odam barakan, juda og'zi juda alati ekanda og'zi. Ikki gap o'rtasida ha onangni. Ha. Ha. Ko'p so'kar ekan. Shuni hajga jo'natib olaylik, zora yaxshi odam bo'lib kelsa. Sani hajga jo'natamiz. Voy meni hajga jo'natmoqchi bo'lgan. O'zimiz yonimizdan jo'natamiz. Jo'natib yuborishibdi. Haj marosimlari tugagandan keyin samolyot vatanimizga kirib to'xtagan. Hojilarimiz, hoji dada, hoji ayalarimiz oppoq ko'ylaklarda, oppoq ro'mollarda, oppoq tasbihlarni tashab, oppoq do'ppilarda tushib kelishyapti. Subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, vallohu akbar. Yurtimizga sog'-salomat keldik. Yetkazganingiz shukr. Hammalari duo qilib tushib kelsa, haligi ulfatlari poylab turganimiz bizni hoji qani ekan deb tursin. U ham tushib kelyapti samolyotni zinasidan. Hamma oppoq. Bosh bit bilan o'ralgan. Qo'l oyoq
nuqta, tarona nuqta ne.
Shaqqa borib ham odam bo'lib kelmadingmi? Nima bo'ldi? Desa gapirib beryapti. Karuchi borsam sxagnyak. Tupalla. Shaytonga to'shatadigan marosimi bor ekan. Yig'ilib olgan odamlar azobda. Hammasi o'zi guvoh qilganu shayton kirayni to'shatayotibdi. 5ta, 7ta, 12ta, 14ta. Men millatchi chaqmadim deb kattaroq tosh olib otvorim mehmonxonaga qaytib kelsam shayton turibdi deb sheriklari bilan. Menga qarab, "Ha, tuvar o'zingnikiga otasanmi?" deb tepib tashlashdi. Astagfirullah.